deyib, əlavə işe görə haqlarını tələb edirdilər. Bu səhərişə başlayan fəhlələr bildiriblər ki, tələbləri yerinə yetirilməsə, iki gündən sonra yenə aksiya keçirəcəklər. Fəhlələr həm də həmkarlar təşkilatının yaradılmasını, yerli işçilərlə kobud rəftərə yol verilməməsini istəyirlər. Tolini şirkətinin rəhbəri məsələni araşdıracağına söz verib. Bugün Avropa ölkələrində magistratura təhsil almaq istəyən bakalavrlar imtihan veriblər. İmtihanda magistraturaya qəbul zamanı 80-dən yuxarı bal toplayan, beynəlxalq hüquq bir də neft-qaz çıxarma sahəsində magistr təhsil almaq istəyənlər iştirak ediblər. Amma neft-qaz çıxarma sahəsi üzrə bakalavr təhsil alanlar arasında keçən imtihanda 80-dən çox bal toplayan azdır. Ona görə 70-80 bal toplayanlar da yenidən imtihan verə bilərlər. Onların sənədlərini tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası avqustun 21-nə qədər qəbul edəcək. İmtihan verənlərdən 20-si xaricdə dövlət hesabına oxuya biləcək. Yaşıl teatrın bərpası başlayıb. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abutalı bu teatrın bərpası ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Bərpa üçün 5 milyon dollar ayrılıb. Bakının ən iri mədəniyyət mərkəzlərindən olan Yaşıl teatr ötən əsrin 60-cı illərindən fəaliyyətə başlayıb. 90-cı illərdən baxımsızı üzündən işləmirdi. Yaşıl teatrın direktoru Eldar Xəlilovun dediyinə görə 2007-ci ilin mayında teatr fəaliyyətə başlayacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi də olanlar barədə daha ətraflı mikrofonda Kənan Kazımoğludur.
Daha sonra verilişimizdə. Jurnalist Elmar Hüseynovun işi, qatil məlumdur mu?
Xaricdən gələn qüvvələr burada daxili zəyit çəkişmələrin dağlarına yox, məhz faktın doğru dürüstlüyünə istinad edib hansısa bir qərar qəbul edirlər.
Ali Diplomatiya Akademiyası, yeni məktəbin perspektivləri.
Mütəxəssislər akademiyaya rəhbərlik edəcək Canan Paşayevin peşəkarlığı haqqında müxtəlif fikirlərə sahib olsalar da bir məqamda həmrəydilər. Bu ali məktəb çoxdan yaradılmalı idi.
Moskva xaricdə yaşayan etnik rusları Rusiyaya qaytara biləcəkmi? Azərbaycandakı ruslar Moskvanın yeni proqramı barədə nə düşünür?
Hazırda respublikada rus olan Azərbaycan vətəndaşlarının Rusiyaya köçməsi məsələsi kəskin şəkildə durmur.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Antonio Guterres 3 günlük səfərlə Azərbaycana gəlir. Portuqaliyanın keçmiş baş naziri cənab Guterres Azərbaycana səfəri zamanı rəsmi şəxslərlə görüşəcək, Dövlət Qaçqınlar Komitəsinin çadır şərdişlərinin ləğvi istiqamətində apardığı işlərlə tanış olacaq. Komitənin proqramına uyğun olaraq son 13 ili çadırlarda keçirilmiş məcburi köçkünlər qəsəbələrə yerləşdirilir. Lakin yataqxanalarda və zirzəmilərdə məskunlaşmış köçkünlər bu prosesdən kənarda qalıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Çəbirən Dilavərli Bakının Nərimanov rayonundakı 50-dən çox ailənin məskunlaşdığı zirzəmidə olub. Köçkün sakinlər yaşayış şəraitinin dözülməz olduğunu bildirirlər.
Qapıdan girəndə açıqdır, başınız rayonu.
Nərmanov rayonu ərazisində yerləşən Kürolu Rəhimov küçəsindəki yar tikilinin zirzəmisindən içəri keçmək istəyəndə bir az kənarda dayanmış qadın mənə dedi ki, başını əy keç, alışmamsın, başın deyər. İçəridə uşaqlar və qadınlar vardı. Bir tərəfdə 3-4 nəfər uşaq oynayır, qadınlardan biri ilə burada paltar yuyur, o biri yemək hazırlayırdı. Onlardan biri Nazilə Misirova deyir ki, burada ancaq qadınları görmək olar. Kişilər səhərdən çıxır, işi olan işdə alınca, işi olmayan da elə başını götürüb bu zirzəmdən qaçır.
Belə də yaşadığı yer, hamısı kanalizasiya, hamısı buradadır. Burada hamısı körpə-körpə uşaqlar xəstə. Mən orada yemək bişirim, buranın iyisi, məsələn qonşu gedir. Əx, yolu burada, bilir, belə vəziyyət də budur. Pəncərə yoxdur, hava geçir.
Bu qazmada Füzuli, Cəbrayıl, Laçın rayonlarından olan 50-yə yaxın ailə yaşayır. Otaqların birində də pəncərə yoxdur, dəhlizdə də pəncərə görmədim. 9-cu sinifə keçən xəyala deyir ki, ən böyük arzusu tətildə buradan çıxıb harasa getməkdir. Ancaq istəyi bu yayda baş tutmayıb.
Tətil yaxşı başdır, istirahət eləmək üçün yerlərə Mümkün yoxdur da getmək. Bir də bütün gün burada qalırıq da, nəmişliyin içində.
Körpələrdən birini otaqların birində yuyundururdular.
Hə, başını qıtdıq çimizdir.
Başına çoxlu uşaqlar toplaşmışdı, ona baxıb zarafatlaşırdılar. Mətanət məni söhbət eləmək üçün 3 metrdən biraz artı olan yerə apardı. O iki uşağı və həyat yoldaşı ilə burada yaşayır.
2 dənə uşağım var, ikisi də burada olublar. Qızım indi bu il 2-ci sinifə gedir, oğlumun da ki 6 yaşı var. Neçə ildir bu dayaq elə deyirlər köçür deyəklə yalan sözdür. Hazırda 10 ildir bu dayaq. Kanalizasiyalardır da, hamının elə bir suyu gedən hamısı deyir bu dubadan gedir. İndi bunun bir qıyıq tökülsən, tökləyək başımıza. Xəstəlikdir hamısı. Elə köçürdü elə camacı bir yerə camac gedir yaşı.
Qaşqın da məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsinin şöbə müdiri Sənan Hüseynov deyir ki, ilk olaraq Çadır şəhərciklərinin sonra Fin qəsəbələrinin köçürülməsi nəzərdə tutulub. Yataqxanalar haqqında isə bundan sonra düşünüləcək.
Allah eləsin, məcburi köçkünlər birbaş öz torpaqlarına qayıtsın, bu problem həll olsun. Lakin bu məsələ uzanarsa, yəni tədricən bu yataqxanaların da məsələlərinə baxılacaq, ancaq Çadır şəhərciklərinin və Fin qəsəbələrinin ləğvindən sonra.
Sənan Hüseynov Köroğlu Rəhmov küçəsindəki qazmada yaşayanların açıq havaya köçürülməsi ilə bağlısa dedi ki, bu hələ planda yoxdur.
Konkret obyektin köçürülməsi barəsində heç bir şey yoxdur.
Qazma sakinlər isə deyirlər ki, onlar da havası, pəncərəsi olan bir yerdə yaşamaq istəyirlər.
Heç olmasa havadan bizə yer versinlər. Deyəndə də yerli təşkilatlarımız deyir ki, dillənməyin, bizə torpaq lazımdır. Torpağa gedənə qədər biz heç olmasa dillənməyək.
Qazman sakinləri bu cür şəraitdə bir şeyin yaxşı olduğunu dedilər. Burada gecələr ağca qanad olmur. İstədə olsa, gecələr ağca qanadlarsız yata bilirlər.
Bakıdan Çəbiran Dilavərli. Müxbirimizin reportajına bir kiçik statistik əlavə. BMT Qaçqınlar Agentliyinin məlumatına görə dünyanın 16 ölkəsində 7 milyona yaxın məcburi köçkün var. Onlardan 580 mini Azərbaycanın payına düşür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Artıq ikinci gündür ki, Bakıda Azərbaycan diplomatlarının müşavirəsi keçirilir. Tədbirdə Bakının xarici siyasətindəki əsas prioritetlərindən danışan Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan diplomatiyası ölkənin beynəlxalq mövqelərini möhkəmləndirmək üçün informasiya hücumuna keçməlidir. Ekspertlər isə deyirlər ki, uğurlu diplomatiya bacarıqlı kadrlar tələb edir. Artıq xəbər verdiyimiz kimi, Xarici İşlər Nazirliyinin yanında Ali Diplomatiya Akademiyası yaradılır. Bəs mütəxəssislər və diplomat olmaq arzusunda olanlar yeni yaradılan akademiyanın perspektivləri barədə nə düşünür? Bu barədə müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızının reportajında.
Cavid İsmayıl Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsini bitirən ilk məzunlardandır. Diplomalanda ərəb, fars və ingilis dillərini mükəmməl bildiyini deyir. Şərq ölkələrinin birində diplomat kimi fəaliyyət göstərəcəyinə ümidlənən Cavid sənədlərini Xarici İşlər Nazirliyinə də təqdim edib.
Orada qapının ağzında bir qutu qoymuşdular. Dedilər ki, anketi yaz, bura at. Bir neçə dəfə atdım, sonra çıxmadı. Gedib maraqlandım.
Bir neçə il sonra yeni nazir Elmar Məmmədiyarov işə götürülmək üçün müsabiqə elan edəndə isə Cavid İsmayıl tərəddüd edib. 6-7 il ərzində diplomat kimi öyrəndiklərini unutmağa, qəzetçilik vərdişlərini isə mənimsəməyə başlayıbmış. İndiyədək Azərbaycanda həm özəl, həm də dövlət ali təhsil müəssisələri diplomat hazırlayıblar. Bu yöndə ilk addımı isə Bakı Dövlət Universiteti atıb. Hazırda Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə diplomat yetişdirəcək ayrıca Ali Təhsil Ocağı, Xarici İşlər Nazirliyinin Diplomatik Akademiyası yaradılmaqdadır. Onun rektoru 14 il Azərbaycanın ABŞ-da səfiri olmuş, ölkə başçısının xanımı Mehriban Əliyevanın əmisi Hafiz Paşayevdir. Mütəxəssislər akademiyaya rəhbərlik edəcək Canab Paşayevin peşəkarlığı haqqında müxtəlif fikirlərə sahib olsalar da bir məqamda həmrəydilər. Bu ali məktəb çoxdan yaradılmalı idi. Rektor Hafiz Paşayev isə indiki mərhələdə akademiyanın necə formalaşdırılacağı haqqında düşündüklərini, həm qərb, həm də şərq təcrübəsindən yararlanacaqlarını deyir. Rektor hesab edir ki, beynəlxalq standartlara ayaqlaşan kadrların hazırlanmasına ehtiyac var. Məqsədləri də akademiyanın vahid mərkəzdən idarə olunan və həmin kadrları hazırlayan bir mərkəzə çevirməkdir. Bu arada Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin aqibəti də sual doğurur. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmiləri müxtəlif vaxtlarda həmin fakültənin məzunlarının hazırlığından narazılıqlarını ifadə ediblər. BEDU-nun Beynəlxalq Münasibətlər Kafedrasının professoru İsmail Musa da tənqidləri qəbul edir. Amma hesab eləyir ki, fakültə ləğv olunmamalıdır.
BEDU isə Azərbaycanın ən qədim elm mərkəzlərindən biri kimi bu mühüm sahə üzrə kadr hazırlığını mütləq davam etdirməlidir. Hər halda BEDU-dur. Nəzər alın ki, BEDU-da bu sahə üzrə də mütəxəssislər artıq var.
Reportajın əvvəlində haqqında danışdığım Cavid İsmail isə yaranmış vəziyyətdə hökuməti qınayır. O düşünür ki, planlaşdırılmış dövlət siyasəti aparılsaydı, yəni ildə 50 yox, 15-20 mütəxəssis hazırlansaydı, peşəkarlıq səviyyəsi də yüksək olardı. Hərçənd etiraf edir ki, təhsil aldıqları BEDU-da lazımi bazada olmayıb.
Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin tələbəsi olaraq mən və mənim qrup yoldaşlarım sosial siyasət komissiyasında bir praktika keçirdik.
Cavid İsmail. Bu fakültənin professoru İsmail Musa da BEDU-nun məzunlarından bəzilərinin nazirliyin imtihanından keçmədiyini, eşitdiyini deyir. Amma o yenə də düşünür ki, bu bütün məzunların səviyyəsinin aşağı olması demək deyil. İsmail Musaya görə işi körlayan, sonradan həmin fakültəyə köçürülənlərdir. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, iki ali məktəbin rəqabət aparması yaxşı hal olardı. Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri Hikmət Hacızadə belə bir akademiyanın yaradılmasını müsbət sayır. Onun fikrincə bu işdə müəllimlərlə bağlı problem yarana bilər ki, bunu da kənardan mütəxəssis dəvət etmək və ya indiyədək xaricdə təhsil almış Azərbaycan vətəndaşlarını işə cəlb etməklə həll etmək olar. Elə akademiyanın rektoru Hafiz Paşayev də bununla bağlı müzakirələrin aparıldığını deyir.
Gələcəkdə əlbəttə düşünmək olar ki, bəlkə təhsili təkmilləşdirmək məsələsi, məsələ deyək, master proqramları gələcəkdə.
Hər halda payıza doğru vəziyyət daha aydın olacaq.
Azərbaycanda yeni yaradılan diplomatiya məktəbi barədə fikirlərlə sizi müxbirimiz Şahnaz Bələrqızı tanış etdi. Xəbərlərdən sonra isə efirə şəffaflıq proqramı çıxacaq.
Freedom House-un sonuncu hesabatında Azərbaycan korrupsiya ilə mübarizədə Zimbabwe, Yəmən və Bəhreynlə eyni cərcədə yer aldı.
Bu, musiqi ilə hazırda bir meyvəni müqayisə eləmək kimi bir şey.
Şəffaflıq.
Dünya Bankının hesabatına görə Azərbaycanda çalışan şirkətlərin 4-də 1-i onlardan tez-tez rüşvət alındığını bildirib.
Kimin xarici şirkətlərin fəaliyyətinə müdaxilə eləmək imkanları varsa, onların demək olar ki, böyük əksəriyyəti belə bir təşəbbüsə çıxış eləyirlər.
Xarici şirkətdən hansı məmur rüşvət ala bilər adı? Adını da qoyub ala bilər. Nətər ala bilər.
Şəffaflıq.
Korrupsiya ilə bağlı hesabatlarda Azərbaycan niyə sonuncudur?
Şəffaflıq.
Bu və digər suallara cavab tapmaq istəyirsinizsə, çərşənbə axşamı saat 20:30-da. Xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın.
Efirdə Azalıq Radiosudur. 2006-cı ilin 8 ayında dünya üzrə 42 jurnalist öldürülüb. Bu barədə Parisdəki Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı xəbər verir. Beynəlxalq təşkilatın diqqət mərkəzində saxladığı işlərdən biri də Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli dişidir. Bu yaxınlarda adam oğurluğu və çoxsaylı qətillərdə ittiham olunan Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədov məhkəmədə bildirib ki, Elmar Hüseynovu onun başçılıq elədiyi dəstə öldürüb. Hacı Məmmədov qətlin keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin sifarişi ilə həyata keçirildiyini deyib. Lakin Hacı Məmmədovun bu etirafına bəzi dairələrdə, o cümlədən Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatında ciddi inamsızlıq var. Mikrofonda Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirdir. Babək, istintaqın gedişi ilə bağlı narahatlıq lap əvvəldən müşahidə olunub və bu narahatlıqları aradan qaldırmaq üçün və indiki mərhələdə istintaqa yardım etmək üçün xaricdən mütəxəssislərin dəvət olunması gözlənirmi və bu cür təşriflər səslənirmi?
Kənan, Elmar Hüseynov fondu Azərbaycana yenidən xarici mütəxəssislərin çağırılması ilə bağlı prezidentə müraciət etməyə hazırlaşır. Fondun həm təsisçisi Şahbaz Xuduğlu yada salır ki, Elmar Hüseynovun qətlindən dərhal sonra həm Amerika Birləşmiş Ştatları Federal Təhqiqatlar Bürosundan, həm də Türkiyə Əmniyyət Bakanlığından mütəxəssislər gəlmişdi və onların Hacı Məmmədovun dəstəsinin ifşasında müstəsna xidmətləri oldu. Şahbaz Xuduğlu deyir ki, Elmar Hüseynovun istintaqının hazırki mərhələsində də xarici mütəxəssislərin çağırılmasına ehtiyac var.
Bilirsiniz, xaricdən gələn qüvvələr burada daxili çəkişmələrin dağlarına yox, məhz faktın doğru dürüstlüyünə istinad edib hansısa bir qərar qəbul edirlər. Amma indi özünüz bilirsiniz ki, burada aparılan işlərə ciddi daxili nəzarət var. Bu daxili nəzarət də müxtəlif qruplaşmaların işidir. Yəni, onlar olsa, təbii ki, onların gəldiyi nəticələr bizim işin ümumi xeyrinə ola bilər.
Hazırda Hacı Məmmədov və onun dəstəsinin bir neçə üzvü Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı ifadə vermək üçün istintaqa cəlb ediliblər. Bu qrupun məhkəməsində Hacı Məmmədov bildirmişdi ki, Elmar Hüseynovu da onun dəstəsi qətlə yetirib. İndi çoxlarını belə bir sual düşündürür. Hacı Məmmədov və onun dəstəsinin üzvlərinin istintaqa verdikləri ifadələrlə baş verən qətl arasında tam uyğunluq varmı? Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Arif Babayev deyir ki, hazırda istintaq getdiyindən onlar bu ifadələrlə bağlı hər hansı bir açıqlama vermək istəmirlər. Ancaq Arif Babayev xarici mütəxəssislərlə əməkdaşlığı istisna etmir.
Biz özümüz bunu açıqlama vermişik bu barədə ki, yəni ki, Elmar Hüseynovun qətli ilə əlaqədar Amerika Birləşmiş Ştatlarının Federal Təhqiqatlar Bürosu ilə əməkdaşlıq edilir. Yəni bu sahədə əməkdaşlığımız mövcuddur.
Bununla belə Arif Babayev yaxın günlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları Federal Təhqiqatlar Bürosundan Azərbaycana mütəxəssislərin gəlib gəlməyəcəyi ilə bağlı heç nə demir. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail isə deyir ki, əsas məsələ istintaq qrupunun güc orqanları rəhbərlərindən asılılığını aradan qaldırmaqdır. Onun sözlərinə görə, əgər müstəntiqlərə sərbəstlik verilərsə, xarici mütəxəssislər olmadan da obyektiv istintaq aparıb bu qətillə bağlı bütün müəmmalara son qoymaq olar.
Böyük mühafizə orqanlarının rəhbərləri belə də ki, ziddiyyətdə həmişə bəyanatlar verirlər. İstəyir Baş Prokuror, istəyir Daxili İşlər Nazirliyi. Belə çıxır ki, məhz hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri bu işin hansısa bir tərəfində açılmasında maraqlı deyillər. Amma prezident elə bizim özümüzdən də elə bir istintaq heyəti yığa bilər ki, o indiki hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinin asılı olmayan səviyyədə.
İlham İsmail deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Respublikaçıları İnstitutunun Azərbaycanda keçmiş proqram rəhbəri, mərhum John Elvis'in istintaqında üzünü göstərən ziddiyyətlərin bu işdə də təkrarlanmaması üçün xarici mütəxəssislərlə əməkdaşlığa çox böyük ehtiyac var. 2000-ci ilin noyabrın 30-da başda qətlə yetirilən mərhum John Elvis'in istintaqını Azərbaycanla paralel Amerika Birləşmiş Ştatları Federal Təhqiqatlar Bürosundan gələn mütəxəssislər də aparırdı. Onda bu istintaqı aparan Respublika Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarından gələn mütəxəssislər qətlə törədən şəxslərin kimliyi ilə bağlı tamam fərqli nəticələr əldə etmişdilər.
Babac Bəkir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Keçən ay Rusiya hökuməti xaricdə yaşayan etnik rusları vətənə qaytarmaq məqsədi ilə həvəsləndirici təşriflər paketi hazırlayıb. Bu proqram qayıdanlara maliyyə yardımı, sosial imtiyazlar və perspektivdə Rusiya vətəndaşlığını vəd edir. Moskva bu yolla ölkədə əhalinin sayının azalmasının qarşısını almağa çalışır. Proqram keçmiş Sovet Respublikalarında yaşayan etnik ruslar arasında maraqla qarşılanıb. Bəs Azərbaycandakı rus icmasının nümayəndələri Moskvanın son təşəbbüsü barədə nə düşünürlər? Mikrofonda Samirə Faiq qızıdır.
Keçmiş Sovet Respublikalarında 100 minlərlə etnik rus yaşayır. Cənubi Qafqaz Respublikaları arasında ən çox rus Azərbaycanda yaşayır. 170 min, Ermənistanda 5 min, Gürcüstanda isə 7-8 min. Azərbaycandakı rus icmasının rəhbəri millət vəkili Mixail Zaberin deyir ki, xaricdəki rusların Rusiyaya qayıtması ilə bağlı Rusiya prezidentinin son təkliflər paketi ümumilikdə müsbət addımdır. Amma əgər bu addım 5-10 il bundan qabaq atılsaydı, Azərbaycanda bu daha böyük maraqla qarşılanırdı. Anardı nəinki indi. Çünki son vaxtlar Azərbaycanı tərk eləmək istəyənlərin sayı azalıb. Cənab Zabilinə görə, əgər 90-cı illərdə ildə təxminən 15-20 min rus Azərbaycanı tərk eləyirdisə, son illər Azərbaycandan Rusiyaya ildə təxminən 1000 nəfər rus köçür, bəlkə bundan da az. Bu da ilk növbədə son vaxtlar ölkə iqtisadiyyatının inkişaf eləməsi və Azərbaycanda ruslara olan müsbət münasibətlə bağlıdır.
Остро вопрос не стоит о переселении граждан Азербайджана русской национальности в России.
Hazırda Respublikada Rus olan Azərbaycan vətəndaşlarının Rusiyaya köçməsi məsələsi kəskin şəkildə durmur. Bəlkə də Rusiyaya getmək istəyən tək tük adam var, amma kəskin şəkildə bu məsələ durmur. Azərbaycanda nə bizə, nə də Rusiya səfirliyinə bu sənədin izahı, yəni köçməklə, imtiyazlarla bağlı hər hansı kütləvi müraciət olmayıb. Yalnız bəzən ayrı-ayrı adamlar müraciət edir.
Mixail Zabilin deyir ki, Rusiya hökumətinin yeni təkliflər paketi ilə bağlı nə səfirliklərə, nə də digər diplomatik nümayəndəliklərə hər hansı göstəriş hələ verilməyib. Keçmiş MDB ölkələri arasında rusların vəziyyəti mürəkkəb olan ölkələrdən biri Latviyadır. Etnik ruslar deyir ki, onlar Latviyada ayrı seçkiliyə məruz qalırlar. Latviyanın rus dilli əhalisi son təhsil islahatlarından narazıdır. Bu islahatlar tələb eləyir ki, rus məktəblərində dərslərin azı 60% latış dilində aparılsın. Rusların narazılığını doğuran başqa məsələ Latviya vətəndaşlığının alınmasında üzləşdikləri çətinliklərdir. Latviyada İnsan Hüquqları Uğrunda adlı partiyanın nümayəndəsi Riga Şəhər Şurasının deputatı Vladislavs Rafalskis deyir.
Biz insanı alçaldan prosedurlardan keçməliyik. Biz latış dili, Latviyanın tarixi və mədəniyyəti üzrə imtihan verməliyik. Mən ömür boyu bu ölkədə yaşamışam və təbii ki, onun tarixini də, mədəniyyətini də bilirəm. Biz gərək and içək ki, bu ölkəyə loyalıq. Əgər mən rus dilli əhalini ayrı seçkiliyə məruz qoyan qanunlara qarşı çıxış eləyirəm, Rəmsə mənə qeyri-loyal damğası vurulur.
Vladislavs Rafalskis, Latviyanın Rus icmasının nümayəndəsi. Latviyada yaşayan yüz minlərlə etnik Rus Latviya pasportu almaqdan imtina eləyiblər və onlara xarici pasport adlı sənət verilib. Bu pasportla onlar nə Rusiyaya sərbəst gedə bilməzlər, nə də Avropa Birliyi ölkələrinə. Amma buna baxmayaraq Latviyada heç də rusların hamısı Rusiyaya köçmək istəmir.
Kto nas tam zhdyot?
Da, komu tam nuzhno?
Kim orada bizi gözləyir? Biz kimə lazımıq orada? Onlar bizimlə ruslar kimi rəftar eləməyəcək. Latviya bizim vətənimizdir.
Belə deyənlər Rusiya prezidentinin son təkliflər paketində maraqlı deyirlər. Onlar deyirlər ki, Latviyada qalıb hüquqları uğrunda mübarizə aparacaqlar.
Samirə Faik qızı. Növbədə isə günün iqtisadiyyat xəbərləridir. Son yeniliklərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanışıdır.
Çin, Qars-Axalqalaki-Tbilisi-Bakı dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsində iştirak edə bilər. Bu barədə Azərbaycanın Çindəki səfiri Yaşar Əliyev bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin nəqliyyat nazirlərinin Astanada keçirilən görüşündə Çin nəqliyyat nazirinin müavini də iştirak edib. Yaşar Əliyevin verdiyi məlumata görə bu ilin oktyabrında Çində Qars-Axalqalaki-Tbilisi-Bakı dəmir yolu layihəsinə həsr olunan beynəlxalq konfransında keçiriləcəyi gözlənilir. Səfir deyib ki, Çin, Qazaxıstan ərazisi ilə layihəyə qoşulmaqda və öz mallarını daha qısa və ucuz yollarla dünya bazarlarına çıxarmaqda maraqlıdır. Qaz pulu ilə bağlı hesabatların əhalinin işlətdiyi qazın həcmi ilə uyğun gəlməməsinin əsas səbəbi yığılan ödənişlərin mənimsənilməsidir. Bunu Başnazirin birinci muavini Yaqub Eyyubov bildirib, Şimal rayonları ilə bağlı zona müşavirəsində çıxış eləyən Başnazirin birinci muavini deyib ki, mənimsəmələrə yol verən yerli məmurlar öz əməllərini örtbasdır eləmək üçün yığım səviyyəsinin aşağı olmasında əhalini günahlandırırlar. Bu ilin 6 ayında Azərbaycana 13 mindən çox minik avtomobili gətirilib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 7% azdır. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb, amma idxal olunan avtomobillərin ümumi dəyəri keçən ilə müqayisədə 22% yüksəkdir. Avqustun 15-ni olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
İqtisadiyyat xəbərləri ilə Rövşən Qəmbərov idi. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri ilə tanış olaq.
Çox sağ ol, Kəmin. Faraz Əzimov Azərbaycan və Ermənistan arasında danışıqların gəlin bərpa olunacağını deyib. Diplomatlar limana sülh məramı yerləşdirmək məsələsini müzakirə edirlər. Azərbaycanda yenə quş qripinin yayılması ilə bağlı narahatlıq var. Xəbərlər bu qədər. Bizdən ayrılmayın. İndi efirdə şəffaflıq proqramı mikrofonda Marif Çingizoğludur.
Şeffaflık.